В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чи готує влада України силовий сценарій?
Працівники міліції є право на застосування сили. Навіть якщо є загроза реальному життю працівника міліції, то й застосовується зброя. Це право.
Фракція партії регіонів у Львівській обласній раді саморозпустилась. Ми також розповімо про події в Донецьку та Черкасах.
Було пробити два колеса, почав міняти колеса. І в якийсь момент, коли у нас різко загальмував автобус, з нього вискочив беркут, і от тоді я вже не втік.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. В підсумках дня, що минає, передачу веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд заявив сьогодні, що попередня оцінка законів, ухвалених в Україні 16 січня, чітко свідчить. Надто багато їхніх положень, очевидно, не відповідають Європейській конвенції про права людини. Таким чином, вони не мають застосовувати. Наголосили в Раді Європи. Ця міжнародна правозахисна організація, членом якої є Україна, рекомендує, щоб Верховна Рада або скасувала ці закони, або зупинила їхню чинність на достатньо тривалий період часу, щоб мати можливість переглянути їх з участю всіх політичних сил. А в Союзі НАТО генеральний секретар Андерс Фог Расмусен різко засудив сьогодні насильство, що сталося в Україні, і закликав обидві сторони уникати ескалації насильства і йти на діалог, щоб знайти вихід, але при цьому він наголосив, що саме влада України має відповідальність. Я стежу за драматичними подіями в Україні з великим занепокоєнням. Ми рішуче засуджуємо насильство, яке сталося. Я наголошую, що саме уряд врешті-решт відповідальний за деескалацію кризи і захист мирних демонстрантів, заявив генсекретар НАТО. Тим часом у Києві міністр закордонних справ Леонід Кожара заявив, що Україна наразі не потребує міжнародних посередників для врегулювання політичної кризи. Він повідомив, що допомогу Україні пропонували Рада Європи, Європейський Союз та окремі європейські держави, але не відповів на запитання, якою тоді буде роль у Києві чільних представників Євросоюзу Катрін Аштон і Штефана Фюле, які прилітають до України цього тижня. Кожара також заявив, що уряд України отримав інформацію нібито про плани захоплення головпоштамту Київської обласної держадміністрації у столиці України, а також плани нападів на дві атомні електростанції і про можливе замінування газотранспортної мережі. При цьому на зустрічі з іноземними журналістами в Києві Кожара відмовився назвати атомні електростанції, на які, за його словами, планується напад. У Криму президія Верховної Ради автономії вирішила сьогодні заборонити діяльність партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» на території півострова. Під заборону також мають підпасти інші формування радикального характеру, які саме не уточнено. Шевченківський районний суд Києва зняв сьогодні кримінальне обвинувачення з активіста Євромайдану, журналіста дорожнього контролю Андрія Дзинзі. Як повідомило об'єднання «Євромайдан СОС», його звільнили відразу у залі суду. Українці, які живуть і працюють у Чехії, а також багато чехів почали збирати речі на допомогу Майдану і в Києві, повідомила сьогодні Радіо Свобода працівниця громадської організації «Українська європейська перспектива» у Празі Галина Андрейців. За її словами, на заклик допомоги відгукнулись не тільки українці, але й чехи. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Захоплення адміністративних будівель у Києві дає підстави владі застосовувати силу до мітингувальників. Таку думку Радіо Свобода висловив народний депутат від «Батьківщини» Геннадій Москаль. Дії щодо захоплення міністерств він називає провокацією, яка вигідна владі. Сьогодні ж міністр юстиції Олена Лукаш заявила, якщо будівля Мін'юсту не буде звільнена негайно, вона клопотатиме про запровадження надзвичайного стану. Будівлю Мін'юсту звільнили, але її продовжують блокувати. Чи готує влада силовий сценарій і чи планує запровадити надзвичайний стан? Дізнавалася Тетяна Ярмощук.
Будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства агрополітики та Міністерства юстиції. Упродовж останніх днів громадська організація «Спільна справа» захопила або ж зробила спроби захопити їх. У неділю опівночі керівник «Спільної справи» Олександр Данилюк та ще кілька хлопців увійшли до одної з приміщень Мін'юсту на вулиці Городецького. Охоронці не чинили якогось спротиву і просто покинули приміщення. А уже зранку міністр юстиції Олена Лукаш заявила, якщо найближчим часом активісти не звільнять приміщення Мін'юсту, вона вимагатиме у РНБО запровадження надзвичайного стану та проситиме президента припинити переговори з опозицією. Опівдні будівлю Мін'юсту звільнили, але її продовжують блокувати. За фактом захоплення МВС відкрило кримінальну справу. Опозиція ж назвала це захоплення провокацією. Те, що зараз у Києві відбувається із захопленням адмінбудівель, вигідне насамперед владі, говорить Радіо Свобода народний депутат від Батьківщини Геннадій Москаль. Сам Олександр Данилюк спростовує звинувачення у провокації. Провокацією є не наші мирні захоплення міністерств, а ваших 150 безглуздих віче без жодного плану дій, які вже призвели до того, що наших хлопців вбивають і викрадають на вулицях, що у центрі Києва уже тиждень ідуть бойові дії. На вас, імпотенти, також лежить відповідальність за їхні смерті, написав Данилюк на своїй сторінці Фейсбук. Між тим Геннадій Москаль заявляє, що захоплення адмінбудівель може стати формальним приводом для застосування сили. Він запевняє, що силовики відпрацювали цей варіант.
Відпрацьовувалися питання силового розгону не тільки Майдану і вулиці Грушевського, але і всіх будівель. Такі навчання вже пройшли. Якщо проходять такі навчання, Міністерства внутрішніх справ і Антитерористичного центру Служби безпеки України, значить, після них мали би бути практичні дії.
Представники ж влади кажуть, що підтримують мирний сценарій розв'язання кризи, але зазначають, що підстави для застосування сили у міліції є.
Там, де йде захоплення приміщень, терористичні заходи застосовуються до працівників міліції, коктейльні Молотова. Безперечно, потрібно вживати силу закону, але помірковано. По закону, працівників міліції є право на застосування сили. Навіть якщо є загроза реальному життю працівника міліції, то й застосовується зброя. Це право.
Говорить Радіо Свобода регіонал Володимир Олійник. При цьому він зазначає, що підстав для запровадження надзвичайного стану наразі немає, але країна перебуває на межі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Верхут зайшов, роздів, вигнав до себе, наче гупить безпреділ.
Звертаюсь до охоронців, до військовослужбовців. Переходьте на бік людей. Захищайте народ.
Це «Свобода сьогодні».
Ці хлопці будуть діяти, бо в них от так влади не візьмеш.
Якщо би світове співтовариство раніше почало процес персональних санкцій по відношенню до тієї банди, а не чекало сьогоднішнього дня.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Фракція партії регіонів у Львівській обласній раді саморозпустилась. Про це мовиться у заяві групи депутатів. Цю інформацію підтвердили Радіо Свобода самі ж обранці. Також і окремі посадовці заявили про свій вихід із партії регіонів. А що ж стало причиною такого кроку, дізнавалася Галина Терещук на місці.
Фракція партії регіонів у Львівській облраді налічувала 10 депутатів. Це були переважно посадовці і підприємці. Більшість з них заявили про свій вихід із фракції. Висловили у своїй заяві співчуття родинам загиблих у Києві, попросили вибачення у виборців, наголосивши, що несуть політичну відповідальність за ситуацію у Києві. Бізнесмен Олег Баляш не має партквитка партії регіонів, але каже, що вийшов з фракції тому, що влада намагається зламати людей бандитськими методами, а партія регіонів не виконує виконує тієї програми, з якою йшла на вибори.
Влада мала можливість виправити ту ситуацію, я так оцінюю, десь приблизно 7 разів. Вони один раз ситуацію не виправляють, другий раз її постійно тільки усугубляють. Нам точно з тими людьми є не по дорозі.
Про свій вихід із провладної фракції заявив керівник Львівської міської організації партії регіонів, підприємець Олег Баран, мережу крамниць якого пікетують довший час активісти акції «Економічний бойкот регіоналів» з вимогою вийти із лав провладної політичної сили. Наразі Олег Баран не коментує, чи має намір залишити цю партію. Адже для цього йому потрібно передусім скликати конференцію, на якій би ухвалили рішення про саморозпуск провладної партії чи обрали б нового керівника. Вийшли із лав партії регіонів голови Яворівської та Буської районних адміністрацій, а Тернопільська та Івано-Франківська облради своїм рішенням заборонили діяльність на території області партії регіонів і компартії. Політолог Юрій Шведа проводить аналогію нинішніх подій з 1991 роком, коли ортодоксальне крило компартії хотіло назад відвернути процеси демократизації та незалежності України і організувало ГКЧП.
Сьогодні, дивлячись на ті події, які відбуваються в Україні, хтось повинен нести, так би мовити, політичну відповідальність за те, що відбувається в Україні. І політична відповідальність лежить в першу чергу, звичайно, на президенті. Але не можемо забувати і того факту, що оті диктаторські закони, які були прийняті Верховною Радою, вони були прийняті нинішньою парламентською більшістю, основу якої складають депутати, обрані за списками партії регіонів. І тут питання вже наступне, яку відповідальність вона за це понесе.
Робота Львівської обладміністрації заблокована, така ситуація ще у 6 адміністраціях районних, але представники штабу національного спротиву інформують, що виїхали у райони, аби підготуватися до взяття під контроль усіх районних адміністрацій області. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні ж прокуратура Львівської області оскаржила рішення позачергової сесії облради про створення виконкому. А на вулицях Донецька сьогодні можна було зустріти посилені патрулі міліції і також козаків-дружинників. Все це відбувається, як каже місцева влада, для охорони громадського порядку. Адже, за її інформацією, у місто для захоплення державних будівель їдуть кількасот бійців правого сектору. Проте, чи дійсно західники планують захопити владу в Донецьку і хто стоїть за провокаціями останніх днів там, дізнавалася місцевий кореспондент Радіо Свобода Валерія Добова.
Сьогодні до донеччан через соціальні мережі звертались кілька разів, повідомляючи про небезпеку. Це були активісти Євромайдану, представники місцевої влади та журналісти. Щоправда, кожен має власну версію того, хто розхитує ситуацію в місті. На тлі провокації і театралізованої бійки, яка відбулася вчора між тітушками, молодиками спортивного вигляду, представники партії регіонів продовжують наполягати, що до Донецька їдуть бійці правого сектору. Так вважає секретар Донецької міської ради Сергій Богачов.
За оперативною інформацією, якою я володію, близько 700 людей вирушили у місто Донецьк для спроби штурмувати будівлю облдержадміністрації. Донецька міська рада вживає необхідних заходів для того, щоб забезпечити у місті закон і порядок.
Натомість правий сектор заявив, що жодних делегацій з Києва чи Львова до Донецька не відправляв. Про це повідомили у прес-службі правого сектору, зауваживши, що донеччани самі мають зробити свій вибір, а дезінформація, на їхню думку, була опублікована, щоб викликати хвилю протестів проти Євромайдану в Донецьку.
Ніхто не буде Донецька.
Донецька міліція у свою чергу охороняє вулиці та адміністративні будівлі у посиленому режимі, а патрулі затримують підозрілі групи молодиків. Про це у коментарі Радіо Свобода розповіла заступник начальника прес-служби МВС у Донецькій області Олександра Голдинська.
Сьогодні міліція Донецька працює в посиленому варіанті несення служби. Зараз у Донецьку спокійно, але міліція готова до різного розвитку подій. У зв'язку з подіями, які відбуваються у сусідніх областях, міліція працює в посиленому варіанті. Перевіряються групи молодих людей, їм приділяється більше уваги, ніж звичайним перехожим. Особлива увага приділяється приїжджим із західних областей.
Наразі в центрі міста зібрались молодики з білими та зеленими стрічками на руках. Подібні хлопці вчора влаштували між собою бійку під час мітингу на підтримку Януковича. Учасники Євромайдану вважають, що саме ці люди будуть підставними євромайданівцями, щоб влаштувати провокації. Місцевий Євромайдан другий день поспіль не проводить акції і заявляє, що немає на меті штурму держбудівель. Про це Радіо Свобода розповів активіст Євромайдану Роман Хузяхметов.
Євромайдан
Євромайдан Донецька ніяк не зв'язаний.
Євромайдан Донецька не пов'язаний ні з яким правим сектором. У нас, так би мовити, автономний Євромайдан, що діє на території Донецька і Донецької області, ніяк не координується з Києва. Донецький Євромайдан не планував захоплення адміністративних будівель, не планував, не планує і не буде планувати.
Планувати не буде планувати.
У Донецьку громадські діячі закликають людей бути обережними, адже у місті перебуває велика кількість тітушок з області, які беруть участь в акціях та провокують мітингарів. Валерія Дубова, Радіо Свобода, з Донецька.
А в Черкасах цієї ночі Беркут побив та затримав людей після повторного штурму облдержадміністрації. Зранку до лікарень звернулися 11 осіб, 9 з них госпіталізували. Народні депутати, які сьогодні відвідали затриманих і потерпілих, вражені жорстокістю силовиків щодо людей. Водночас сьогодні зник головний свободівець Черкас Юрій Ботнар, якого вранці забрали до райвідділку правоохоронці у цивільному. Дарія Бунякіна відстежувала події в Черкасах. У Черкасах сьогоднішня ніч ознаменувалася жорстоким розгоном людей біля Черкаської облдержадміністрації. Увечері в неділю стало відомо, що до Черкас на підтримку затриманих вирушають столичні автомайданівці. Серед них був і тернопілець Микола. До Черкас, каже, дістався без пригод, а от на Соборній площі біля облдержадміністрації їх зустріли кількадесят молодиків, які згодом почали жбурляти каміння в будівлю.
З-за кутку будинку з'явився Беркут. Всі зразу розбіглися, зразу моментально. Я вирішив вертатися. Тому що лишилась машина мого брата, розумієте, багатодітного. Там було пробито 2 колеса, почав міняти колеса. І в якийсь момент, коли у нас різко загальмував автобус, з нього вискочив Беркут, і от тоді я вже не втік.
Як нас догнали, згадує, то били аж 5 силовиків одразу. Потім іще били, коли вели до автобуса, хоча Микола відразу не чинив опору. Чоловік припускає, аби взнали, що він із Тернополя, били б іще сильніше. У райвідділку, каже, до нього поставилися по-людяному і з розумінням. Там Микола був аж до ран. І вже згодом потрапив до 3-ї міської лікарні. У нього підозра на тріщину черепа. Унаслідок нічного розгону на Соборній площі до лікарні потрапило 11 осіб, з яких госпіталізували 9. Загалом, за даними УМВС України у Черкаській області, до Соснівського райвідділку міліція вночі доставила 16 осіб. Щоб розібратися із ситуацією та допомогти затриманим та потерпілим, до Черкас сьогодні приїхали народні депутати Ірина Геращенко, Микола Томенко, Віктор Тимошенко та Леонід Даценко. Побачене у лікарнях депутатів шокувало. Відтак вони вже зробили заяву до уповноваженої з прав людини Валерії Лутковської з вимогою терміново приїхати в Черкаси, вивчити всі факти побиття мирних громадян та припинити тортури над людьми. Увечері у конференц-залі готелю «Дніпро» мала відбутися зустріч депутатів із головою Черкаської облдержадміністрації Сергієм Тулубом. Однак губернатор на зустрічі не з'явився. Як пізніше пояснив директор департаменту суспільно-політичних питань та регіональної політики ОДА Юрій Тимошенко, Тулуб прийшов на вказаний час, однак депутати запізнилися на 20 хвилин.
Однак у визначений час, 16:30, у конференц-залі за круглим столом такі перемовини не відбулися, тому що присутні тут депутати з'явилися невчасно, затрималися на 20 хвилин, проігнорувавши ці перемовини.
Зазначив він, проігнорувавши питання журналістів, чому Тулуб не почекав опозиціонерів. Тим часом у Черкасах сьогодні зник головний обласний свободівець Юрій Ботнар. Як повідомив Радіо Свобода активіст Свободи Ярослав Нищик, Ботнара затримали у центрі міста працівники міліції у цивільному. Після цього повезли до Соснівського райвідділку ОМВС України в області для зустрічі зі слідчим. І з того часу керівник Черкаської обласної організації партії «Свобода» на зв'язок не виходить. Активісти «Свободівці» та активісти Євромайдану просять надати будь-яку інформацію щодо місця перебування Юрія Ботнара. Дар'я Бунякіна для Радіо «Свобода», Черкаси. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Провокатори намагаються розіграти єврейську карту.
Зазвичай перекладання на розумного дядька призводить до диктатури і масового терору. Цей урок Голокосту ми мали би сьогодні обговорювати і усвідомлювати.
Українські та російські політологи шукають виходу з ситуації.
Відміна законів від 16 січня, вона не зніме той рівень протесту, який ми зараз маємо.
А чи може референдум вирішити проблеми в Україні? Про це слухайте у наступній передачі «Європі на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, який за рішенням ООН світ відзначає саме сьогодні, 27 січня, в Україні обговорюють не стільки наслідки, скільки уроки трагедії. Наукові дискусії і документальні виставки проходять в багатьох містах України. Відбуваються вони на тлі глибинної суспільно-політичної кризи і актів антисемітського характеру. Подробиці в матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
У Києві в останні два тижні скоєно 3 напади на молодих євреїв. У столиці України та інших містах з'являються графіті з ксенофобськими гаслами. Хто винний у побитті молодих людей, хто розмальовує міські стіни нацистськими хрестами і закликами нищити євреїв, наразі невідомо. За фактами побиття міліція відкрила впровадження і на час слідства інформацію не розголошує. А відсутність інформації дає підґрунтя для появи і поширення різноманітних чуток, вважає експерт Асоціації єврейських громад України Галина Харас. На її думку, єврейську карту на тлі спротиву проти політики чинної влади розігрують саме представники влади. Цю думку поділяє директор Українського центру досліджень Голокосту, історик Анатолій Подольський.
На жаль, уроки минулого чи уроки історії залишаються невивченими. І те, що відбувалося в часи нацизму чи сталінізму, в часи злочинів, плані, на жаль, сьогодні. Для мене очевидно, що сьогодні ті, хто при владі, порушують права людини, а якісь антиєврейські заходи в Україні, це складова порушення прав людини.
Зазначив Подольський, на міжнародному круглому столі з проблем вивчення уроків Голокосту, що відбувся у Києві. Президент Єврейського фонду України Аркадій Монастирський у розпалюванні міжетнічної ворожнечі ксенофобії бачить дії радикалів.
В інтернеті посилання на організації єврейські, ми взагалі не знаємо, що вони існують, пишуть якісь жахи в інтернеті, якісь фейки з'являються. В реальність, на жаль, останнім часом було декілька нападів на студентів релігійної школи Шиво на Подолі. Були окремі виступи на Майдані. Ну, зараз ця проблема відійшла на другий план, але все ж таки побоювання того є.
Зазначає експерт у розмові з Радіо Свобода. Українські політики і громадськість, як і єврейська спільнота країни, схильні вивчати наслідки та уроки Голокосту, а не причини його виникнення, вважає історик Віталій Нахманович.
В Україні відбувається протистояння між тими, хто хоче взяти на себе відповідальність особисто за свою долю, за долю своєї країни. І між тими, хто цього не хоче, хоче все перекласти на розумного дядька. Зазвичай перекладання на розумного дядька призводить до диктатури і масового терору. Цей урок Голокосту ми мали би сьогодні обговорювати і усвідомлювати.
Каже Нахманович у розмові з Радіо Свобода. Президент України Віктор Янукович у зверненні до українців у зв'язку з Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту закликав відстоювати принципи мирного співіснування, утверджувати злагоду і терпимість у суспільстві, наголосив президент. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Всі політичні еліти в Україні та за кордоном очікують на результати двох важливих завтрашніх подій – позачергової сесії Верховної Ради і зустрічі представників Росії та Європи щодо українського питання. Відтак, майбутнє України викликає гострі дискусії. Вони лунали і під час відеомосту «Москва-Київ», що відбувся сьогодні за участі українських та російських експертів, і стежила за ним Ірина Стельмах.
Корабель українського національно-політичного проєкту тоне на наших очах. І врятувати його зможе лише компроміс влади і опозиції, проводить аналогію виконавчий директор політологічного центру «Північ-Південь» в Росії Олексій Власов.
Не виправдалась ставка на політичну диверсифікацію у зовнішній політиці і не виправдалась ставка політики України як великого корабля, де і влада, і опозиція знаходяться разом і час від часу змінюють одне одного за штурвалом. Зараз цей корабель почали розпилювати на частини. І результат один. Цей корабель потоне. Єдиний вихід – змінити правила гри. Інше питання – хто буде ці правила виконувати, коли Схід і Захід України цивілізаційно розділені.
Щоб вирішити ситуацію, опозиція повинна зробити крок на зустріч і з конфронтації переключитись на діалог, наголошує директор Інституту національної стратегії України Олеся Яхно. Наразі ж опозиція хоче все й одразу. Її лідери не відокремили короткострокові цілі від довгострокових, а зліпили все в одне.
Відміна законів від 16 січня, вона не зніметь той рівень протесту, який ми зараз маємо, а зніметь рівень протесту президентські вибори. Тобто і це є предмет кабінетом переговорів. Не вписуються зараз навіть звільнення Тимошенко. А реально повинні досягти дуже простої речі. Або ми проводимо строкові вибори, або ми проводимо строкові вибори. Та другий пункт, як ми забезпечуємо те, щоб чи вибори дострокові президентські, чи вибори строкові президентські були проведені максимально чесно. І третє питання – це з якими повноваженнями буде наступний президент. І все, оці три речі не погоджуються, і далі всі інші питання, вони будуть набагато йти простіше.
Натомість, на переконання заступника директора Інституту країн СНД Володимира Жарихіна, українська влада і опозиція не є суб'єктами переговорів. Вони схильні прислухатись до рецептів і порад збоку, а тим паче їх виконувати. І саме тому переговори між Росією та ЄС, де вирішуватиметься українське питання, неспроста відбудеться без участі представників України.
На даний момент в Україні немає суб'єкта, який зміг би відповідально і з певними можливостями реалізувати в домовленості в подальшому брати на себе якісь зобов'язання. Ось до чого, на жаль, докотилась Україна.
Експерти зійшлися на думці, що в даній ситуації потрібно реалізувати один варіант. Варіант, коли Україна матиме зону вільної торгівлі і з ЄС, і з Росією. Адже лише в цьому випадку можна уникнути розколу країни. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ми почули експертів, а якого розвитку подій очікуєте ви, запитали ми і в перехожих Києва.
Просто должен Янукович понять це діло. Ти Гібко, Янукович, там всі остальні. Що не можна проти народу. Треба, щоб миру було. Це ж не у Білорусі, в Москві, що тут дубинками розганяють. Должно все хорошо пробути.
Хотілося б, щоб договорились. Понимаєте, все ж залежить від условий. Які видвинуть ті, які видвинуть ті. Ну, понятно, що народ видвигає. Обов'язково правительство в відставку і нове. Все обновити. Що це так? Треба до кінця життя за кресло держатися? Це ж не цар, не Бог. Всього лише президент.
Якщо опозиція не піде на якісь уступки, то я думаю, що може бути і введений надзвичайний стан. Головне, щоб знайшовся компроміс. Влада, я думаю, не піде на те, щоб відставку Янукович подав, а Майдан не уступив.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода. Ще одна подія. Менше двох тижнів залишилося до зимової олімпіади 2014 року в Сочі. Приготування Росії до цієї головної спортивної події перевернуло життя громадян цього причорноморського курорту в прямому і переносному значенні. Василь Зілгалов розповість.
Все розпочалося з того, що раптом однієї ночі з даху будинку Дмитра Абжана почала падати черепиця. Через кілька днів будинок різко перекосився, наполовину перекинувся за сповзаючого під ним ґрунту. Причиною став сув ґрунту від перевантаження схилу. Вантажівки незаконно скидали сміття на схилі у верхній частині їхньої вулиці під час приготувань до зимової олімпіади в Сочі, яка має розпочатися 7 лютого. Суд постановив, що Дмитро Абжан має право на компенсацію, однак це рішення до сьогодні не виконане. Його велика родина притулилася у напівзруйнованому хиткому приміщенні. 27-річний Дмитро Абжан жартує і каже, що це так само, як нібито перебування у відкритому космосі, та додає, що всі його скарги до місцевої влади залишаються без відповіді.
Просто все, ну, ніяких
не було ніякої реакції. Ми не знаємо, що робити, куди звертатися і що ще ми можемо зробити. Діти ростуть, попереду має бути якесь майбутнє, але насправді ми, місцеві мешканці, які тут народилися і виросли, по суті, виявилися безхатченками.
Зараз, можна сказати, бомжами залишаємося.
Ласкаво просимо і на інший бік олімпійського міста Сочі. Підготовка до ігор вилилася в рекордні понад 50 мільярдів доларів. Однак це не лише зведення блискучих стадіонів, лижних баз при перебудові Сочі, але й кошмарні потрясіння для багатьох місцевих жителів, таких, як згаданий вже Дмитро Абжан. Провалля між сочинськими переможцями і тим, хто зазнав поразки, особливо видно по дорозі, котра з'єднує узбережжя з показовим лижним курортом Красна Поляна, де має відбутися чимало олімпійських змагань цих зимових ігор. Автомобільне шосе і паралельна залізниця довжиною 50 кілометрів обійшлися у понад 8 мільярдів доларів за 2 кілометри від дороги село Ахштир, вкрите товстим прошарком білого пилу. Колодязі тут пересохли, немає газу. Це змушує переживати 65-річного пенсіонера Віктора Коляніна, котрий став інвалідом у 86-му році під час ліквідації наслідків катастрофи в Чорнобилі. Він бідкається про те, як йому добиратися до лікарні та про навантаження на його легені від згаданого будівельного пилу. Він каже, радіо «Свобода» з цього приводу.
І що саме чисте село?
Це було найчистіше село в районі Адлера, Великого Сочі. Вони перетворили це на звалище сміття. Адміністрація знає про це дуже добре і навіть не дивиться в цей бік.
І ноль внимання.
Віктор Колянін, Олена Рунович та інші місцеві жителі, котрі зібралися біля місцевого колодязя, розповіли радіо «Свобода» про вплив зимової олімпіади на їхнє село. Вони не задоволені тим, що деякі люди отримали від цього все, а місцевим жителям залишається бути без нічого.
Тему підготування в Росії до зимових олімпійських ігор у Сочі ви можете обговорювати на наших соцмережах. Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про «Однокласників». І це все на сьогодні у передачі «Свобода» сьогодні, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Далі Європа.